Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Izmena termina teritorijalni integritet Kosova bio bi mali korak za nastavak dijaloga sa Prištinom, kaže predsjednik Nikolić. Zbog povećanog broja azilanata, Nemačka će se unutar Evropske unije angažovati za ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije, kaže nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich. Potpisan sporazum o isporuci prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju u narednih 10 godina. Proslavljeni pijanista Aleksandar Mađar večeras u Kolačevoj zadužbini u okviru 44. Bemusa. Novak Đoković u finalu turnira u Šangaju. Sutra, posle oblačnog i kišovitog jutra, delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da Evropska unija nema alternativu za našu državu, ali da od Brisela očekuje iskrenost. Izmena formulacije teritorijalni integritet Kosova u dokumentima Evropske unije bio bi mali korak za nastavak dijaloga sa Prištinom, rekao je predsednik Srbije za Novosti.
Termin integritet Kosova nije prihvatljiv za Srbiju, koja očekuje da će Unija biti nepristrasan medijator u dijalogu. Za Evropsku uniju ne bi trebalo da bude prihvatljivo odvajanje dela Srbije, jedne od država osnivača Ujedinjenih nacija, niti neprihvatljivo da Srbija ne želi da deo njene teritorije dobija atribut države u strategiji za proširenje, suprotno međunarodnim dokumentima i običajima, kaže Nikolić.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da još nije određen pregovarački tim za razgovore Beograda i Prištine, kao ni to ko će ga voditi. Niko ipak ne sme da beži od odgovornosti, kaže Dačić.
Nije nas narod birao da bismo na drugoga prebacivali odgovornost. Ako očekujete da u dijalogu učestvuje Catherine Ashton, sigurno ne možete odrediti nekog pomoćnika ministra ili nekog činovnika koji uopšte nije u vladi da vodite razgovore sa naše strane.
Savezni ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich najavio je da će se Nemačka unutar Evropske unije angažovati za ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije. U intervju za dnevnik Bild Friedrich je rekao da je od Kipra kao predsedavajućeg Evropskoj uniji već zatražio da se zauzme da u Savetu ministara unutrašnjih poslova Evropske unije budu donete odgovarajuće odluke. Friedrich je vidan porast broja novih azilanata u Nemačkoj u septembru pripisao pre svega drastičnom povećanju broja zahteva za azil građana Srbije i Makedonije, javlja dopisnik Bete Snežana Bogavac.
U septembru je u Nemačkoj azil zatražilo 1395 građana Srbije i 1040 državljana Makedonije. To je višestruko povećanje u odnosu na prethodna dva meseca. Nemački ministar unutrašnjih poslova je ocenio da je u slučaju ove dve zemlje realna pretpostavka da građani dolaze pre iz ekonomskih razloga nego što traže zaštitu od progona. To nije ni smisao ni svrha prava na azil i moramo da se suprotstavimo toj zloupotrebi, rekao je Friedrich. On je povodom objavljivanja novih podataka o broju zahteva za azil u saopštenju istakao da masovni dolazak srpskih i makedonskih građana mora hitno da bude zaustavljen i da EU što je moguće brže mora da omogući suspendovanje sada važeće slobode putovanja za građane ove dve zemlje. Nemački ministar je zato već od nadležne komesarke Cecilije Malmström i od Kipra kao predsedavajućeg EU zatražio da hitno okončaju proceduru promjene uredbe o vizama koja traje od 2010. i koja treba da omogući suspenziju bezviznog režima za pojedine zemlje. Pored inicijative unutar EU za privremeno ukidanje viza Srbiji i Makedoniji, Friedrich je najavio i dalje ubrzavanje procedure razmatranja zahteva za azil, brže proterivanje ovih građana nazad u zemlje porekla, kao i smanjivanje finansijskih davanja za azilante.
Predsednik Nemačkog saveznog parlamenta Norbert Lammert izjasnio se u intervju za list Welt am Sonntag za obustavu širenja Evropske unije u neposrednoj budućnosti i ocenio da Hrvatska još nije zrela za ulazak u tu integraciju. On je ocenio da Evropska unija neće biti sposobna za dalje širenje jer ima mnogo hitnih zadataka vezanih za konsolidaciju Unije. Dodao je i da zemlje bivše Jugoslavije imaju perspektivu ulaska u Uniju, ali da pretpostavke nužne za ulazak moraju da stvore one same. Predstavnici vlada Rusije i Srbije potpisali su u Beogradu sporazum o dugoročnim isporukama gasa. Srbija tako može da računa na ukupno 5 milijardi kubnih metara gasa u narednih 10 godina. Sporazum su uz prisustvo premijera Ivice Dačića potpisali ministri energetike Zorana Mihajlović i Aleksandar Valentinović Novak. Milica Rilak.
Potpisivanjem sporazuma o isporuci 5 milijardi kubnih metara gasa u narednih 10 godina, Rusija i Srbija nastavljaju putem poboljšanja privredne saradnje, koju je, uprkos dobrim političkim i ekonomskim vezama, umanjila kriza, izjavio je ruski ministar energetike Aleksandar Novak.
I pred nami сегодня стоит задача.
Naš zadatak je u okviru naše bilateralne saradnje i u okviru međuvladinog komiteta da razvijamo saradnju u oblasti gasa, nafte, u oblasti električne energije i isporuka poljoprivrednih proizvoda. Ja mislim da ovde postoje perspektive za povećanje robne razmene između naše dve zemlje.
I za ulepšenje naših ekonomičkih vezi.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da će, zahvaljujući sporazumu, snabdevanje Srbije ruskim gasom biti stabilno.
Potpisivanje ovog sporazuma ima i svoju simboliku. U Srbiji za dva dana počinje grejna sezona. Znači da će Srbija biti energetski bezbedna u gasnoj privredi, odnosno da će Srbija imati dovoljne količine potrebnog gasa u vremenu koje dolazi.
Sporazum o snabdevanju je opšti dokument, objasnila je ministarka energetike, što znači da tek predstoje pregovori o ceni i količini gasa za Srbiju na godišnjem nivou. Analitičar Balkan magazina za energetiku Jelica Putniković ipak veruje da će rezultat novog sporazuma biti i povoljnije cene gasa za domaće potrošače, pogotovo ako se ima u vidu da 1. januara prestaje monopol Srbija gasa za snabdevanje tim energentom.
Neki veliki potrošač će moći, ako mu neko iz inostranstva nudi jeftiniji gas, da plasira možda gas od nekog drugog ili isporučioca ili u krajnjem slučaju Gazpromu gas koji je neko u Evropi dobio po povoljnim cenama. Znači, verujem da će Gazpromu biti stalo da ovde u Srbiji ima jednog solventnog velikog isporučioca kao što je Srbija gas.
Srbija gas i Elektroprivreda se međutim sve češće u medijima pominju kao kompanije čija je poslovna situacija iznenađujuće loša, što je dovelo do toga da i ministarka Zorana Mihajlović zatraži istragu o poslovanju tih javnih preduzeća. Na pitanje da li će nadležni proveriti Srbijagas i EPS, premijer i ministar policije Ivica Dačić odgovara.
Policija će sprovesti istrage svuda gde za to ima potrebe. Tako da tu nema nikakvih dilema. Interes svih nas je, pa i ljudi koji vode ta javna preduzeća i nas u vladi, da poslovanje bude u skladu sa zakonom.
Dačić, koji je prisustvovao u potpisivanju sporazuma o snabdevanju gasom, najavljuje i skoro potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Ruske Federacije. Premijer je rekao da je dobio potvrdu da će sljedećeg mjeseca biti otvorena obnovljena rafinerija u Pančevu u vlasništvu NIS-a, kao i da očekuje da će uskoro biti završeni pregovori o milijardu dolara ruskog kredita za podršku budžetu Srbije, kao i o kreditu za modernizaciju železnice.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je posle sastanka sa direktorom MMF-a za Evropu Rezom Mogadamom da je ta institucija spremna da razgovara sa Srbijom o novom aranžmanu. On je naveo da će misiji zaduženoj za Srbiju predstaviti kompletan nacrt budžeta za sledeću godinu. Dinkić se sastao i sa potpredsednikom Svetske banke Filipom Leroux-om.
Veoma sam zadovoljan razgovorima sa potpredsjednikom Svetske banke, gospodinom Leroux-om, jer mi imamo odličnu saradnju sa njima. Oni su spremili 300 miliona dolara budžetske podrške za Srbiju, a žele da podrže naš program strukturnih reformi u privredi, kao i naše napore na unapređenju poslovne klime, a pre svega na ukidanju birokratskih procedura kod izdavanja građevinskih dozvola. Uslov da bi ovaj program od 300 miliona dolara postao efektivan i da bi taj novac ušao u naš budžet jeste da umeđu vremenu napravimo i aranžman sa MMF-om. Zato je bio i važan razgovor sa direktorom MMF-a za Evropu, gospodinom Rezom Mogadamom. Dogovorili smo se da već od ponedeljka budemo u tehničkom kontaktu sa njihovom misijom zaduženom za Srbiju. Nakon toga mogli bi očekivati njihovu zvaničnu misiju ponovo u Beogradu kako bi uradili i napravili aranžman koji je povoljan za Srbiju.
Kaže ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Međunarodni monetarni i finansijski komitet u Tokiju poručili su da svetska ekonomija treba da uravnoteži fiskalnu štednju i privredni rast, ako namerava da se u potpunosti oporavi od globalne finansijske krize. Ocenjeno je da je u eurozoni ostvaren opipljiv napredak i pozdravljen rad na formiranju bankarske i fiskalne unije. Također je navedeno da Vašington mora da reši problem rasta poreza i smanjenja javne potrošnje, a da treća po veličini svetska privreda, Japan, osigura sredstva za ovogodišnji budžet.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vođa Al-Kaide Ayman el-Zawahri pozvao je muslimane da povedu sveti rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela zbog filma koji vređa islamskog proroka Muhameda. Amaterski film Nevinost muslimana snimio je američki državljanin poreklom iz Egipta. U audio poruci koja je jutros postavljena na sajtove islamskih ekstremističkih grupa, el-Zawahri je poručio da je Washington dozvolio snimanje tog filma pod izgovorom da je reč o slobodi izražavanja. U sukobima pristalica i protivnika egipatskog predsednika Mohameda Morsija na trgu Tahrir u Kairu povređeno je više od 100 ljudi. To su najžešći sukobi od kako je islamistički lider došao na čelo države. Protesti su izbili zbog različitih stavova o tome kako država treba da se vodi u budućnosti. Dok jedni smatraju da Morsiju treba pružiti šansu, drugi tvrde da je ustav previše prožet islamskim načelima i da guši osnovne slobode. Hroniku Vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Sukob je izbio kada su pristalice Morsijeve muslimanske braće srušile podijum koji je pripadao protivnicima režima. Dve grupe međusobno su počele da se gađaju kamenicama, flašama i molotovljevim koktelima. Zapaljena su i dva autobusa koja su pripadala Morsijevim pristalicama. Tenzije rastu i u državnom vrhu. Državni tužilac Egipta Abdel Meguid Mahmud odbio je da podnese ostavku nakon što ga je predsjednik Mohamed Morsi razrešio dužnosti da bi ublažio gnev javnosti zbog puštanja na slobodu optuženih za napad na demonstrante tokom protesta prošle godine.
Predsednik Republike ima pravo da imenuje svoje savjetnike, ali kada je reč o položaju tužioca, onda zakon i ustav moraju da se poštuju. Braniću sebe i svoju poziciju, nezavisnost tužioca i sudija, ali neću napustiti ovu funkciju osim ako me ne ubiju.
Morsi je prethodno izdao predsednički dekret kojim se državni tužilac imenuje za egipatskog izaslanika za Vatikan. Razmimoilaženja između Ankare i Damaska se nastavljaju. Uoči posete specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lahdara Brahimija Istanbulu, turska vojska poslala je tenkove na sirijsku granicu. Sirija je prihvatila predlog Rusije da se osnuje sirijsko-turska bezbednosna komisija za nadgledanje zajedničke granice, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Damasku. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan oštro je kritikovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog toga što nije uspeo da postigne dogovor o merama za okončanje građanskog rata u Siriji i dodao da je svet suočen sa humanitarnom tragedijom u toj zemlji. Erdogan je apelovao da se izvrši i reforma Saveta bezbednosti koji je okarakterisao kao neravnopravan i nefer sistem koji ne predstavlja volju većine zemalja. Istovremeno, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojoj se od zapadnoafričkih zemalja traži da ubrzaju pripreme za međunarodnu vojnu intervenciju u Maliju, gde se sukobljavaju vladine snage sa separatistima i islamistima na severu zemlje. U narednih meseci i po dana doneće se odluke o finansiranju i konkretnim akcijama kako bi se normalizovala situacija u Maliju.
U Crnoj Gori je u ponoć počela izborna tišina pred parlamentarne izbore koji se održavaju u nedelju. Vladajući DPS u koaliciji sa SDP-om i liberalnom strankom od građana još jednom traži podršku za formiranje vlade. Opozicija s druge strane nastupa u više kolona, a dominantne su tri: novoformirana koalicija Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Nova stranka, Pozitivna Crna Gora.
Sada je 15 časova, 14 minuta. U novostima dana posjetimo na najvažnije vesti. Izmena termina teritorijalni integritet Kosova bio bi mali korak za nastavak dijaloga sa Prištinom, kaže predsednik Nikolić. Zbog povećanog broja azilanata, Nemačka će se unutar Evropske unije angažovati za ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije, kaže nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich. Potpisan sporazum o isporuci prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju u narednih 10 godina. Proslavljeni pijanista Aleksandar Mađar večeras u Kolačevoj zadužbini u okviru 44. Bemusa. Novak Đoković u finalu turnira u Šangaju. Sutra, posle oblačnog i kišovitog jutra, delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Predsednik vlade Ivica Dačić počeo je u Novom Sadu sastanak sa predsednikom vlade autonomne pokrajine Vojvodine Bojanom Pajtićem. U Novom Sadu je i naša Bojana Karavidić. Bojana, pretpostavlja se da su osnovne teme ovog sastanka zakon o nadležnostima Vojvodine i zakon o budžetu Srbije, posebno one odredbe koje se tiču finansiranja Vojvodine.
To i mi pre pretpostavljamo da će biti glavne teme, a inače ovaj susret nije neočekivan jer ga je premijer Dačić nedavno već najavio. Znači, kada govorimo o pitanju stepena autonomije Vojvodine, to će sigurno biti glavna tačka, naročito u svetlu odluke Ustavnog suda da ospori deo pokrajinskih ingerencija, odnosno da treba da usaglasi pokrajina 20 tačaka zakona o prenosu nadležnosti sa Ustavom, a sa druge strane, tema je budžet. Vojvođanska vlada nezadovoljna je izmenama u zakonu o budžetskom sistemu i pokrenula je postupak pred Ustavnim sudom. Prema novim rešenjima Vojvodina bi, kako izjavio premijer Pajtić, godišnje bilo oduzeto više od 9 milijardi dinara. Inače, prema Ustavu, iz državnog budžeta za Vojvodinu se već nekoliko godina izdvaja 7% godišnje, ali bi u osnovica, ta osnovica prema novom zakonu bila umanjena. I u ovoj godini dugovanja Republike prema Pokrajinskom fondu za kapitalna ulaganja iznose 8 milijardi dinara, uplaćena je samo milijarda. I posle razgovora republičkog i pokrajinskog premijera Ivice Dačića i Bojana Pajtića, koji su u toku u Novom Sadu, čućemo da li su još neke nove teme stavljene na sto.
Ovaj sastanak se dugo očekivao, pretpostavljam da je interesovanje medija veliko. Konferencija, odnosno izjave Dačića i Pajtića su bile najavljivane još oko pola tri. Odužio se izgleda sastanak?
Pa u ovakvim susretima i razgovorima uvek se malo oduži vreme, tako da možda su teme i proširene, jer je Bojan Pajtić se nedavno vratio, odnosno preksinoć vratio iz Brisela, gde je učestvovao na otvorenim danima, gde je Vojvodina dobila pohvale u uređivanju svojih pre svega međunacionalnih odnosa, tako da čućemo šta će sve biti.
Hvala lepo. Iz Novog Sada javila nam se Bojana Karavidić.
Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da je neophodno da vlada Srbije bez odlaganja pronađe rešenje za problem isplata penzija građana sa Kosova i Metohije. Kancelariji ombudsmana obratilo se oko 150 građana koji su živeli na Kosovu i Metohiji i kojima je onemogućeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Evropski sud za ljudska prava dao je vladi Srbije rok od 6 meseci da pronađe model i reši problem isplate kosovskih penzija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo građevine i urbanizma najkasnije do četvrtka dostavit će vladi Srbije nacrt zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, najavio je ministar Velimir Ilić. Da li će novi propis, koji treba da omogući bržu i skoro besplatnu legalizaciju, staviti tačku na taj problem, istraživao je naš Ivan Jovanović.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić kaže da je skoro sve spremno da se novim propisima otklone najslabije karike u postupku legalizacije, cena i trajanje postupka.
Zakon je kompletno završen. Dogovorili smo se da ja kao resorni ministar sednem sa komisijom i da malo to pregledamo još jednom. Ja očekujem idućeg četvrtka da će proći proceduru vlade, krenuti ka parlamentu. U najkraćem roku koji postoji biće sve završeno, sve zavisi od parlamenta za koliko će to proći.
Ekonomista Boris Begović sa druge strane nadležne podsjeća da u javnim financijama nema besplatnog ručka.
Naknada za uređenje zemljišta u slučaju tih objekata neće biti naplaćena, troškovi moraju da se pokriju. Ili će investitori koji dolaze morati da plaćaju više da bi pokrili ove troškove koji nisu pokriveni, ili će nivo investicija u komunalnu infrastrukturu da opadne.
Gradski sekretar za urbanizam Beograda Milan Vuković smatra da je o minusima u kasama koje pune poreski obveznici trebalo razmišljati mnogo ranije.
Oko te legalizacije ne treba mnogo praviti prostora da će se tu naplatiti nešto za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Mi smo mnogo veći gubitak kao država imali privatizacijom stambenog fonda početkom 90. godina. Po izuzetno niskim cenama nisu ukalkulisana bila ta sredstva uređenja.
Profesor građevinskog fakulteta u Beogradu Mihajlo Đurđević za skoro besplatnu legalizaciju tvrdi da je to najmanje loše rešenje.
Šta vi sada radite? Da porušite sve to, da sada naknadno legalizujete skupim parama, pojedini političari počeli da troše te pare onako unapred, a da ostavite opet ljude da imaju problema sa prodajom. To je sad jedno iznuđeno rešenje. To bi bilo u redu kad bi mi rekli, evo sada ćemo drugčije da radimo. Ali ja ne vidim ni tu volju da se prekine sa tom praksom.
Procenjeno je da u Srbiji ima skoro milion bespravnih građevinskih objekata. U protekle tri godine manje od 20% vlasnika pokrenulo je postupak legalizacije po važećim propisima.
Prilog Ivana Jovanovića o legalizaciji, a u nastavku novosti dana o tome da li nam predstoje izmene u načinu naplate grejanja. Većina stručnjaka smatra da je sadašnji način naplate daljinskog grejanja na osnovu kvadrature zastareo pa čak i nepravedan. S druge strane, uvođenje naplate zasnovane na potrošnji nije ni lako ni jeftino. Ipak, dugoročno gledano, naplata po utrošku bi donela velike koristi građanima, ali i toplanama i privredi. Pripremio Milenko Marković.
Zamislite kada bi se struju morali da plaćate onako kako plaćate centralno grejanje. Od 8 ujutru do ponoći bi vam gorele sve sijalice u stanu, a tokom noći bi vam sve bile ugašene. Račun bi vam bio uvek isti jer se obračunava prema kvadraturi stana, pa ne biste imali nikakve potrebe da štedite. Na apsurdnost sadašnjeg oblika naplate grejanja ukazao je i Jens Hagen iz KfW banke, koja je finansirala nekoliko projekata modernizacije u ovoj oblasti.
Da li biste voleli da račun za benzin koji kupujete na pumpi delite sa svojim komšijama? Možda imate sreće ako sam vam ja komšija, jer ja čak i nemam kola. Ali šta ako imate komšiju koji ima velika nemačka ili francuska kola koja troše puno benzina? Mislim da je stvar jasna. Onaj koji ima veću potrošnju treba više i da plati.
Plaćanje grejanja po utrošku zahteva instalaciju merača protoka, ali i novi raspored cevi. Zamenik direktora Beogradskih elektrana Petar Vasiljević kaže da bi uvođenje novog sistema koštalo oko 250 evra po stanu. Vasiljević je svestan da će takva ideja naići na otpor građana, pa zato predlaže prelazno rešenje.
Mi zato se zalažemo za merenje u postanici raspodela po kvadratu. Kad tad ljudi vide koje su prednosti toga, onda će biti mnogo lakše preći u ovu drugu fazu. Jer sad je to onako malo imaginarno i onda vi kažete neko opet novi namet, ja šta ja imam od toga.
A prednosti su velike, pre svega za građane. Primera radi, kada odete na posao ili otputujete, mogli biste da isključite grejanje u celom stanu. Noću biste mogli da grejete samo spavaću sobu i kupatilo i sve bi vam bilo mereno, baš kao što se to danas radi sa strujom. Marko Stojanović, direktor Uprave za energetiku Beograda, ističe da se već sada sprovodi naplata po utrošku u 1000 stanova u glavnom gradu i da daje odlične rezultate.
Na tom uzorku mi smo primetili smanjenje potrošene toplotne energije, znači od 20 do 50%. Ovi trebali da budu rezultati za neki period, otprilike realno 5 do 6 godina. Smanjenje potrošene toplotne energije za 20%, smanjenje potrošnje energenata i onom delu u kojem to radi grad kad nabavlja energente za svoje preduzeće, ali i kad to rade potrošači.
Toplane bi u novom sistemu sa postojećim kapacitetima mogle da snabdevaju daleko veći broj korisnika, a oslobodio bi se prostor i za 24-časovno grejanje. Nasuprot tome, postojeći sistem podsjeća na komunizam. Svi jedemo iz istog kazana i svi na kraju ostanemo gladni, odnosno hladni.
U požaru koji je jutros zahvatio bivši hotel Turist u Užicu izgoreo je restoranski deo objekta. Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje požara na druge delove objekta, javlja Zoran Žeravčić.
Požar je izbio oko 4 sata i 30 minuta u restoranu hotela Turist. Vatrogasci su sa dva vozila veoma brzo bili na licu mesta, kaže vođa smene Blažo Radišić.
Sala za goste gorela, spasli smo deo kuhinje, nije deo nego kompletna kuhinja, znači ništa nije izgorelo, čio sale moglo da se proširi dalje. Srećom, odmah smo reagovali.
U objektu nije bilo ljudi. U gašenju požara lakše je povređen jedan vatrogasac. Hotel Turist sagrađen je pre pola veka na gradskoj plaži i jedan je od simbola Užica. Od 90-ih godina nije radio. Za porodičan slavlja izdavana je samo sala od 450 kvadrata koja je izgorela u jutrašnjem požaru.
Na 44. Beogradskim muzičkim svečanostima večeras od 20 časova na sceni Kolačeve zadužbine nastupit će naš proslavljeni pijanista Aleksandar Mađar. Opširnije Irina Stojanović.
Miljenik beogradske publike, renomirani pijanista Aleksandar Mađar, uvek se rado odaziva pozivu za nastup u rodnom Beogradu i publici sa kojom je, kako kaže, svaki susret poseban.
Možete Beograđanina izvući iz Beograda, ali ne možete izvući Beograd iz Beograđanina. A naravno i Kolarac je divna dvorana i natopljena nekim sećanjima i navikama. Beograd je ipak poseban.
Na sceni Kolarčeve zadužbine, gde je prvi put muzicirao davne 1979. godine, Mađar će izvesti 6 partita za klavir kompozitora Johana Sebastiana Baha. Odrastao sam svirajući Bahovu muziku i imam poseban odnos prema njemu, objašnjava Mađar.
Ovih 6 partita koje sviram na Bemusu ove godine su svakako među najzahtevnijim, ali i najzanimljivijim delima kompozitora i ja sam svaku ponaosob često svirao, a povremeno sam ih svirao i ovako u grupi, pa eto da se to uradi u Beogradu.
Aleksandar Mađar dobitnik je mnogih nagrada na velikim međunarodnim takmičenjima u Ženevi, Licu, Bolcanu i Milanu. Profesor je na Kraljevskom flamanskom konzervatorijumu u Briselu. Redovno nastupa širom Evrope, posvećujući podjednaku pažnju recitalima, nastupima sa orkestrima i kamernom muziciranju. Na 44. Bemusu, kao solista sa već poznatim umetničkim izrazom, nastupiće u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova.
Uz muziku Johana Sebastiana Baha u izvođenju Aleksandra Mađara prelazimo polako na sport. Uspeh Novaka Đokovića, on će igrati u finalu turnira u Šangaju. Još uvek nije poznat njegov protivnik, Željko Stefanović.
Tako je, najbolji srpski tenisir Novak Đoković, kako se rekao Slobodane, plasirao se u finale Masters turnira u Šangaju, pošto u prvom polufinalu savladao Čeha Tomaša Berdiha sa 2-0, po setovima 6-3, 6-4. Drugi reket sveta će se za 33. titulu u karijeri i pet ove godine sutra boriti protiv pobednika drugog polufinalnog meča koji je u toku. Andy Murray je prvi set dobio rezultatom 6-4, u drugom setu Roger vodi 2-1. Od drugih stvari koje bismo izdvojili, svakako je rukometni meč u okviru Lige šampiona. Zanimljivo je, ponovo se igra u Nišu, uz iskrenu nadu da će navijanje biti korektno, bez ikakvih incidenata i da će Partizan na pravi način igrati protiv rivala, uvaženog renomiranog rivala iz Španije, ekipe Ademar Leone.
Željko, pretpostavljam da ćeš u današnjoj emisiji pominjati i jučerašnju fudbalsku utakmicu Srbija-Belgija. Dan posle, kakvi su komentari?
Komentari su da smo svi pokisli, najviše naš kolega Goran Stepić koji je bio kraj aut linije, izveštavao za Radio Beograd 1, ali čini mi se da smo nekako i svi pokisli u nadama i očekivanjima. Čućemo stručne komentare, čućemo izjave fudbalera. Što se tiče odbojke, evo počelo je i novo prvenstvo. Zanimljivo je, kuriozitet je da će u konkurenciji devojaka prosek godina biti 19,2. Verovatno najmlađe prvenstvo koje se igra trenutno u Evropi. Čućemo igračice i trenere raznih klubova. Čućemo i našu internacionalku Vanju Matić koja trenutno igra u francuskom klubu Istar. I to nije sve, u gostima nam je i pevačica Jasna Gospić koja je došla iz Praga u vreme sporta i razanute.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. U Šapcu je održano drugo takmičenje iz cross serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograd. Kroz je pratio Stevan Kovačević.
Pod pokroviteljstvom grada Šapca, Ministarstva omladine i sporta i uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja završeno je i treće takmičenje iz kroz serije RTS-a. Ciljem u 28 trka prošlo je 883 takmičara. Kiša je sprečila da odziv bude neuporedivo veći. Apsolutni pobednici su Mađar Bene Bernabaš, koji je na stazi od 8000 metara osvojio prvo mesto ispred Užičanina Mirka Petrovića i Velimira Bojovića iz Leposavića. U nadmetanju seniorki na stazi od 4500 metara, Amela Terzić iz Novog Pazara, baš kao i prošle subote u Zaječaru, ubedljivo prva. Druga Sonja Stolić, Atletski klub Proletar Zrenjanin, a treće Milena Rmandić, Atletski klub Vožd Jagodina. Kroz serija se nastavlja sledeće subote u Požarevcu, a završava 27. oktobra u Kladovu.
Sedmica, 14. oktobar. Šta Srbiji nedostaje? Prava ili pravna država? Borba protiv korupcije? Platforma za Kosovo? Manje siromaštva? Niža inflacija? Jači dinar? Ili bolji rezultati Crvene zvezde? O nekim od ovih nedostataka govori izveštaj Evropske komisije, a komentarišu gosti sedmice. Nedelja od 10. 14. oktobar. Radio Beograd 1.
U Srbiji pravo jesenje vreme, u Beogradu je trenutno 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 15, Nišu i Somboru 16, na Kopaoniku je 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana i tokom popodneva očekuje se delimično razvedravanje najpre u južnim i centralnim, potom i u ostalim krajevima zemlje. Duvaće slabi i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno uz mogućnost slabe kiše. Posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna oko 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujičić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.